Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji su, prema poslednjim podacima, virusom korona zaražene 202 osobe. Preminulo je troje obolelih. Na respiratorima je 10 pacijenata. Stručni komitet za imunizaciju preporučio je sve četiri vrste vakcine kao treću dozu vakcinacije protiv koronavirusa, rečeno je u vladi Srbije. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je dopune u krivičnom zakonu te zemlje kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Na Filipinima zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je južni deo prestonice Manile, javio je i Reuters. Na 62. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi učenici matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Dobrica Jovanović osvojio je, kao i prošle godine, zlatnu medalju. Mateja Vukilić i Veljko Radić srebrnu i Miloš Milićev bronzanu. Srpske reprezentativke u streljaštvu Andreja Arsović i Sanja Vukašinović nisu se plasirale u finale olimpijskih igara u disciplini vazdušna puška 10 metara. Veslački dvojec bez kormilara Miloš Vasić i Martin Mačković plasirao se u polufinale trke na 2000 metara pošto su zauzeli treće mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. Vreme danas pretežno sunčano. Popodne, na jugu i istoku mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. I ove subote 24. jula počinjemo naše jutarnje zajedničarenje u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2. Sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Ovoga jutra pokušat ćemo da ukažemo na propuste nekih pravosudnih i finansijskih institucija naše zemlje, koji su, možemo reći, skoro pa fatalnih posledica. Takav je slučaj Milutina Petrovića iz sela Sibnice kod Kraljeva, koji je živ, a po sudskim i finansijskim evidencijama mrtav. Živog čoveka banka i sud proglasili mrtvim, a da on to nije ni znao. U drugom satu emisije tema ko i kako gradi po našoj zemlji. Dok se na nekim zgradama dižu temelji, na drugim, odavno useljenim, ruše se zidovi. Slučaj urušene zgrade u Vidovdanskoj ulici u Beogradu. Naravno, tu su i redovne rubrike i servisne informacije. Krećemo u jutro novog dana muzikom, koju je za ovo jutro odabrala Jelena Živković. Dobro nam jutro.
Yeah. Pjačkalske te bar, pjačkalske.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. jula 1802. godine rođen je francuski književnik Dima de Vie de la Peletrie, poznat kao Aleksandar Dima Otac. Književnu slavu stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
Pa, postoji kombinacija stvarnosti i mašte.
Da.
Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
Da?
U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
Pa znači da je ta vaša priča istinita?
Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
Pa šta je zapravo u toj priči izmišljeno?
Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti je u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
Na današnji dan 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakova Grima. Mina Karadžić je objavila i svoje zabeleške i utiske sa puta po Srbiji.
Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoje osjećanja. Na slavlju u Vukovoj kući 1849. godine Branko u silnoj žudnji za Minom zapisao je uspomenar Mini.
Dok se okrenuh, a on napisao stihove. Zar to nije kao lepi mirisavi cvetak na jutarnjoj rosi? Branku je trebalo samo jedan tren. Valjalo mu je samo zahvatiti u pune grudi svoje, da mi bar hoće sećanje ovde da utrne.
Znao sam da sam ja ipak samo siromašan student i da Minu mogu sebi samo u mislima da namenjujem. U zbilji njenu ruku moći će da prose samo bogati i dobrostojeći. Ali ću za sebe zadržati Minin portret.
24. jula 1854. godine u Beču je rođen Konstantin Josip Jiriček, češki istoričar i filolog. Pod uticajem Đure Daničića proučavao je istoriju slovenskih naroda. Bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba napisao je više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Bavio se i proučavanjem kulture i kulturne istorije Dubrovnika. Na današnji dan 1860. godine Beograd je podeljen na 6 kvartova: Varoški, Dorćolski, Paliluski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. Uprave su dobile kancelarije i službenike, a dnevne izveštaje o stanju u kvartovima podnosile su upravniku grada, koji ih je po službenoj dužnosti prosljeđivao popečitelju unutrašnjih dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
been driving to my yesterdays, living life in no particular way. Summer days, oh, they felt so sweet. Troublemaker with no shoes on my feet, looking for something that's better than nothing. Looking through that rose-tinted rearview mirror, always better when you're driving off. You know that the rose tint is so much clearer till you get back where you started. My bags on the back seat. Open road right in front of me. Got no clue where it's gonna lead. Looking for something that's better than nothing. Looking through that rose-tinted rearview mirror. Always better when you're driving.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 15 minuta. U jutro novog dana nose vas talasi drugog programa Radio Beograda. I da vidimo o čemu piše današnja štampa. Mnogo različitih tema, zanimljivih informacija, od politike do doktora u kući, ukrštenice i naravno sporta. Počele olimpijske igre, Srbija juri rekordan broj medalja, piše Blic, to je i vest u kojoj piše celokupna današnja štampa. A druga tema o kojoj se piše je potez visokog predstavnika u BiH u ostavci Valentina Incka, koji je, koristeći takozvana bonska ovlašćenja, nametnuo izmene krivičnog zakona u BiH, kojim se uvode zatvorske kazne od 6 meseci do 5 godina za negiranje genocida. Dodik izjavio, sledeće nedelje možda izglasamo samostalnost Srpske, pišu Večernje novosti. Duboko smo uznemireni grubim i apsolutno neprihvatljivim mešanjem odlazećeg predstavnika u BiH, Valentina Incka, unutrašnja pitanja ove suverene i nezavisne evropske zemlje, izjavila portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, piše Politika. Tužilaštvo BiH odmah pristupilo formiranju predmeta protiv onih koji negiraju genocid, piše list Danas. I vest, protest građana na Karaburmi uspeo, nakon žalbe tužilaštva Viši sud vraća u zatvor vozača Lazara Galića, piše Blic. Ako neko od vas, poštovani slušalci, ne želi da čite uznemiravajuće tekstove, tada lepo sve preskočite i uzmete kulturni dodatak u politici ili okrenete sportske strane. A u kulturnom dodatku danas monografije Odevanje u srednjem veku, pesnički rukopis pesme Mića Cvjetića, Jane Aleksić, Dragana Boškovića, Aleksandra Lakovića. Umjesto kačkavalja švercovao sam svoje knjige, kaže u intervju za kulturni dodatak politike pisac Dragan Jakovljević. To bi, poštovani slušalci, bio kratak pregled nekih tema o kojima piše današnja štampa, a mi idemo dalje sa našim jutrom Novi dan, Radio Beograda 2, i slušamo muziku.
Got an angel on one shoulder and a devil on the other, and it's his good advice that I take. The sprinkle of a little sin, when the world is asleep, I'm awake. With the roll of my dirty dice, I'm only following the devil's advice. I'll take your love and leave my kind regards, but I never cheat. It's only 'cause my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night. Where the road
Potraga za izgubljenom dušom je knjiga o kojoj smo već, poštovani slušalci, govorili u ranijim emisijama Novog dana Radio Beograda 2, ali ona toliko ima slojeva i toliko poruka da smo zamolili njenog autora Vukomana Jokanovića da nam pojasni još neke segmente ove knjige. Pa evo da gospodin Jokanović preuzme reč. Objasnite nam Rađanje Boga u meni.
Rađanje Boga u meni, to je jedna priča u ovoj knjizi, jedna od centralnih priča. To je u stvari to putovanje, to duhovno putovanje kroz samoga sebe. To je jedno izuzetno zanimljivo moje duhovno lično iskustvo i moje prvo takve dubine koje se desilo prije dosta godina. Jednostavno u neki dani su naišli takvi, kad je u moje svijesti plivalo sve od slika koje su same od sebe nadolazile. To su takozvani kvantni prostori svijesti. Dakle, to je ta podsvijest o kojoj se govori, koja je vrlo slojevita. I tu se nalaze zapisi mnogih stvari koje se tek onda, kad uđemo u taj prostor, nama otvaraju kao neki duhovni put ka svome sobstvenom središtu. To je u stvari mjesto susreta sa Bogom u nama i zbog toga ta priča nosi naziv Tako se rađao Bog u meni. To je jedno čudno stanje u kome imate nevjerovatan osjećaj jasnoće, tako da vaše oko može da prodire i kroz ono kroz što inače nije moguće prodrijeti. U tim stanjima vi imate utisak da se razno razne ravni u kojima se događaju određeni događaji brzinom munje međusobno prepliću i vi u stvari nalazite se u jednoj strahovitoj borbi za svoj sobstveni dah. I cijela priča govori o tome kako spuštajući i kako vibrirajući između tih ravni, vi u stvari nalazite se u prostorima u kome vaše su vizije različite, pri tome birate jedno od tih vizija koje su otvorene i praktično ruka kojom zapisujete to, ona ne može toliko brzo da prati te događaje koje se odvijaju unutar svijesti. Kad se spustite malo dublje, onda se stvari događaju nezavisno od vaše volje, jako ih je teško kontrolisati i tu je problem gdje se vi susrećete sa strahom i tako dalje.
Možemo da pročitamo neke segmente iz knjige Potraga s izgubljenom dušom, čita nam autor Vukoman Jokanović.
Ja sam i izabrao neke, mislim nije lako ni izabrati, iskreno govoreći, zato što možete maltene nasumice da okrenete list i vi ćete naći nešto što u stvari će vas povesti na to putovanje o kome govorimo. Bože, ako je to svijet stvaran po tvojoj meri, kakav je to onda svijet? Zar je moguće da čak i decu prikivaju na krst, da bi kroz njihove kljaste udove zakucavali eksara na isti način kao što je Hrist zakovan, ako je u svakom detetu lik Boga? Nema odgovora na takva pitanja. Sveti u mraku, hodaju senke zla posvuda, nigde svetla, a čak i ako na trenutak zasija negdje neka sveća u dubini špilje ljudske duše, nema snage koja će taj plamen da podrži. Svi vetrovi duvaju da je pogasi, da skotsko pleme rasuju širom zemljine kugle. Gomile fariseja, ulizica, lažnih vernika sa krvavim rukama do lakata propovedaju stalno neki novi svet i ruše i ubiju sve što se pomera i što gniže, sa ponosom sejući sve zlo seme koje tako bogato rađa smrt, bedu i očaj. I šta onda znači kapljica dobra u toj zjelapjećoj provali ljudske duše, kad prevlada noć u dubinama ljudske svesti, koja se vekovima natapa mržnjom koja nema granica?
Segment iz knjige Potraga s izgubljenom dušom čita nam autor Vukoman Jokanović.
U srcu svake bolesti je sam satana. On nosi nešto demonsko u sebi samim tim što smo se mi sami okrenuli protiv života, čiji je koren sam Bog koji se nalazi u svakom deliću nas, osvetljavajući naše bici i šapćući nam kojom stazom treba krenuti. Svet materijalizma je najizopečeniji od svih svetova. On je okov koji nam uzima posljednju nadu da postanemo ljudi. A postajeći ljudi istovremeno postajemo i bogovi. Ovo je taj neki od odgovora u stvari. Svijet u kome živimo je upravo ovakav i u njemu se ovo događa.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie.
La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchki, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Eko. Prislojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Poštovani slušalci, danas je subota, 24. jul, prijatno sveže jutro, a temperatura danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Stižemo i do naše prve teme. Kako nekim neodgovornim i površnim radom nekih pravosudnih i financijskih institucija živ čovjek može da bude proglašen mrtvim, a da to ni sam ne zna? Naime, Milutin Petrović iz sela Sibnice kod Kraljeva nedavno je saznao da je navodno preminuo, i to tako što je njegova supruga od kraljevačkog notara dobila poziv za početak ostavinske rasprave. Milutin je podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatog lica koje je prijavilo da je mrtav. Slučaj Milutina Petrovića iz Kraljeva istraživala i zabeležile kolege iz kraljevačkog dopisništva RTS-a, pa da ih čujemo.
Poziv za raspravu o Milutinovoj zaostavštini njega i suprugu zatekao je u dvorištu.
Žena je čitala, ako sam pogledao ženu, ona je bila sva plava, pomodrela. Ona mi još jednom pročitala to i kaže, ja sam postala udovica.
Pre svega obratili su se notaru bezuspešno. Zatim su najmili advokata, ali ni on zbog osporavanja punomoćja koje je priložio nije imao više sreće. Pokušali su i u sudu da otkriju ko je i na osnovu čega pokrenuo postupak ostavinske rasprave, ponovo bez uspeha. Na kraju je protiv nepoznate osobe podneo krivičnu prijavu.
Ako postoji umrlica, da vidimo ko je izda umrlica.
Po zakonu, postupak ostavinske rasprave pokreće se kada matična služba dostavi sudu izvod iz knjige umrlih.
Predlog za pokretanje ostavinskog postupka podnela je Banka Poštanska štedionica uz dostavljanje ugovora zaključenog sa Milutinom Petrovićem iz Sibnice, čime je dokazala svoj pravni interes za pokretanje istog. Uz predlog je dostavila i rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu da je u određenom sporu odbačena tužba podneta protiv Milutina Petrovića jer je isti preminuo.
Na osnovu čega je sud u Kragujevcu utvrdio da je Milutin Petrović preminuo i da li je to ista osoba, utvrdit će nadležni. Do tada ostaje pitanje zašto sud koji izvorno vodi postupak ostavinske rasprave i javni beležnik u Kraljevu, kome je posao poveren, nisu pokušali da dobiju izvod iz matične knjige umrlih. A oba organa su za to bila ovlašćena.
Prilikom sprovođenja postupka, javni beležnik je u skladu sa zakonom o vanparničnom postupku ovlašćen da pribavlja potrebne podatke i isprave od nadležnih organa, pa i matičnih službi, što je trebalo učiniti i u konkretnom slučaju. Dobio sam spise predmeta u kome nije bilo izvoda iz knjige umrlih, već ranije rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu iz 2019. godine, kojim je tužba banke odbačena kao nedozvoljena zbog konstatacije da je tuženi preminuo. Kao javni beležnik, ostavinske postupke sprovodim po rešenju suda, nakon što sud utvrdi da je nastupila smrt ostavioca.
Predmet je vraćen Kraljevačkom osnovnom sudu, koji će, kako saopštavaju, odbaciti predlog banke za pokretanje ostavinskog postupka.
Sve ti je pun, oni koji znaju što treba da.
Radio Beograd 2.
Šećernom brdom, ja mislim tvrdo, ne mislim možda, ja mislim stvarno.
Počeo je popis štete u 11 sela Lebanske opštine u koje je u nevremenu u protekloj nedelji stradalo više od 2/3 zasada na otvorenom, ali i plastenici. Nema kuće koja nije pretrpela štetu. Slušamo reportažu Svetlane Conić.
Nemoć i neverica na licu 30-godišnjeg Aleksandra Stankovića. Od zasada paradajza i paprike za ponos ostala je pustoš. Muka, znoj, ogromno ulaganje nestali su za 20 minuta.
Uložio sam 4000 eura u svoju proizvodnju, imam hektar pod povrćem, 30 ari paradajza, 70 kusurari, 80 skoro paprike, sve je to uništeno. Možete sami da vidite da od toga nema ništa, da nemamo bukvalno deci slado da kupimo te pare.
Šteta je
100%. Šteta ne da je 100%, nego 120%.
Od ajvarke nema ni list. Grad, vetar, obilna kiša sravnili su papriku sa zemljom. U Pertatu se ove jeseni neće osetiti miris ajvara.
Prošle godine grad, sad grad.
I to u isto vreme?
U isto vreme. Ni prošle godine ništa ne smijemo. Imali smo dve vreće za naše potrebe.
Berba paradajza na otvorenom trebala je da krene za 10 dana. Očekivali su rekordan rod, ali umjesto desetina tona paradajza ostale su prazne ruke i ogromni gubici.
Ukupno oko 7.500 korenja paradajza, 30 ari paprika, sve je uništeno.
Ista slika i u susednim selima. Nevolje i bespovratna šteta i u Ćenovcu. Uništeno povrće na otvorenom, oštećeni plastenici.
Tri plastenika su mi uništena, znači u njima isto krastavac. Oko 3000 korena ima.
U istom danu Aleksandar je osetio najveću radost i ogromnu gorčinu. Dobio je dete, a izgubio egzistenciju i volju da radi na zemlji. Nada se pomoći.
Jel ovako ja nemam više ni novca ni sredstava za novu proizvodnju? Jel to sve košta? Koštaju semena, koštaju hemija.
Popis štete na usevima i zasadima je počeo. Nema domaćinstva u Donjem polju Lebanske opštine da nije na gubitku. Nadležni tvrde da je na području cele opštine Lebane ispaljeno stotinu raketa. Za gradonosne oblake očigledno bilo je neophodno daleko više.
Vraćaju se noći, zaboravljene noći, bez dna, njeno kreće broj, čujem joj glas, kako da je pita, da li je kod nje, na njenom radiju, ista muzika, da li sama je, noćas kao ja. Vraćaju se noći, zaboravljene noći, noći bez sna. Svi naši dani gube se i ne staju u snu. Sad samo blede slike ostaju. Jednoća za njih je grad, ja sedim sam, radio svira staru.
Gospodin Branko Bjelić, diplomirani meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, govori za početak kakva nas prognoza očekuje i kakvo vreme u narednoj nedelji, odnosno za kraj jula, a kasnije ćemo čuti i kakvo nas vreme očekuje do kraja leta i evo, prve dane septembra i oktobra.
Hajde krenemo prvo od ovoga što je ovaj prvi period, znači u periodu od 26. jula do 2. augusta. Sačekao će biti period stabilnog, suvog, sunčanog i toplog vremena. S time što je bilo veoma toplo periodu od 26. do 2. augusta. Ta bi temperatura trebala biti od 32 do 36 stepeni, znači kao što je bilo prethodnog perioda. Znači u periodu od 26. do 29. bi trebalo biti veoma toplo uz pojavu tropskih noći, pogotovo u Košarskom području, u Pomoravlju i Podunavlju. Tada temperatura je bila negde od 19 do 23, 26 stepena tamo, dok bi u drugim periodima bilo negde od 13 do 19 stepeni, tropske noći. To podrazumeva da temperature ne bi trebalo da padaju ispod 20 stepeni. Drugim rečima, veći deo noći bi bilo negde oko 25 stepeni, pogotovo u Beogradu, koje je to pod Novostrvo. E sada, što se tiče ovoga narednog perioda, tamo oko 2. augusta bi bilo na prozor zaplačenje, opet kratko se je pljusa grmljavina, To je sveti Ilija, to je najobičajnija pojava u to vreme. A onda bi trebalo biti postepeni pad temperature, promenljivo, nestabilno vreme uz popodne pljusko i grmljavinu. Drugim rečima, jutarnje temperature bi početkom naredne nedelje bila negde od nekih 18 do 21 stepena, a potom bi bila negde od 12 do 18 stepeni. Dok bi maksimalne temperature u početku bile od nekih 32 stepena na severu do 36 stepeni na jugu i u istoku Srbije, a u drugoj polovini nedelje bi bila negde od 28 na severu Vojvodine do 32 stepena na jugu i u istoku Srbije. Opet se može reći da bi tamo period od 9. do 15. od 9. pa čak od 22. augusta treba biti prosto toplo ili malo toplo i suvlji. Pri čemu bi temperature trebale biti u intervalu od 15 do 19 stepeni, dok bi najviše dnevne bilo u intervalu od 27 do 32 stepena. Na jugu i istoku Srbije čak i do 36 stepeni ponovo. Iako bi ovaj period bio suvi stabilan, negde oko 10. oko 15. oko 19. i oko 22. bi bilo prolazno oblačenja koje bi slobile kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Ništa značajno, ali ipak se napomene, s time što bi tamo negde oko tih perioda trebalo biti i uslova za pojavu kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom i olujnim vetrom, ponegde čak i intenzivnim padavinama. Zatim ovaj period od 23. augusta do 5. septembra bi opet trebalo biti period malo toplijeg, suvljeg vremena, pri čemu bi temperature ponovo bile tu negde od nekih 24 do 30 stepeni, znači negde do kraja augusta, a onda u prvi dan septembra bilo negde od 22 do 28 stepeni, u Srbiji do 30 stepeni. Ovaj period bi trebao biti prosječno vlažan, ali kada se pogleda za septembar mjesec, to je obično jedan takozvani pozno leto. Znači, toplije, uglavnom suvo, kasnije bi se temperature bile u blagom padu, kako se reka kraju septembra. Inače, generalno se može reći da bi septembar trebao biti malo topliji i prosječno vlažan.
Znači, da sumiramo, avgust ove godine donosi kišu i nestabilno vreme.
Avgust ove godine bi trebao biti topliji i relativno suvlji kad se pogleda u zbiru, ali bi svaka četiri dana mogu biti pojedno prolazno oblačenje uz mogući kratkotrajni pljusak. Znači, da subjektivni osjećaj bi bio takav da je bilo topliji i suvlje leto, ali povremeno bi bilo tih kratkotrajnih osveženja, kratkotrajnih pljuskova, to nije ništa specijalno. Lokalno bi bilo po uslova za ti kratkotrajne vremenske nepogode, grad i olujni vetar, ali to je i sad bilo kao što je bilo na priliku u zapadnoj Srbiji, kako sećate. Ali ne ovako 5 dana pa da stalno pada i da bude stalno grad i svega ostalog.
Kako su vaše preporuke za odlazak na more? Kako će biti prognoze za šire, evo Crnu Goru, Grčku?
Što se tiče Grčke i dole Crne Gore, vrlo vjerojatno da bi bilo tu negde oko 5. ili od 5. do 9. prolazno oblačenje po neki kratkotrajni pljusak, e sad zavisi gde idete. Ako idete u Boku Kotorsku, to je druga priča. To su planine okolo, tu popodne je bilo uvek pljuska i grmljavina, prepodne sunčana, popodne razoblačnosti, pljusak i grmljavina, kao i na planinama što je. Ako se dole u Ulcinju, u Baru, Petrovcu ili Budvi, tamo je druga, sasvim drugačije se ponaša vreme. Tamo je bilo pretežno sunčano vreme, možda po razvoju oblaka i ništa više. Ne bi bilo ušte pljuska i grmljavina. Toplo vreme. Umereno toplo vreme, temperature negde od 27 do 32 stepena, toplo more. Grčka i pogotovo. Što se tiče septembra, to već vam ne bi moglo. Eventualno možda prva polovina bi mogla biti stabilnija, ali druga polovina već tako ne bi bila. Mislim, ima naglašaj da bi jesen, znači to je oktobar, novembar, treba biti blaži, prosječno topli, s time što bi to vrlo vratno u prvi 10 dana oktobra, možda čak i 15 bilo, pojava mihosko leta, s temperaturama negde oko od 20 do 25 stepeni, suvlji period, lepo vreme. Sada kažem, uživajte u letu dok još imamo leta.
Gospodin Branko Bjelić, meteorolog, govorio za Novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam.
I drugi put.
Yes. svitnje. Ni zimski led, ni letnji hlad, ni sretan čas, ni bol, ni jad. Bez tebe nek ne prođe ni jedan trenutak, uvek sam sa
šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prvog zvaničnog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju na terenu su brojni srpski sportisti. Veslački dvojac bez kormilara Miloš Vasić, Martin Mačković plasirao se u polufinale trke na 2000 metara pošto je zauzeo treće mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. U basketu 3-3 Srbija je savladala Kinu sa 22-13, a naredni rival je Holandija od 8 časova i 25 minuta. Strelac Damir Mikec nastupa u disciplini vazdušni pištolj 10 metara u kvalifikacijama za finale. Andreja Arsović i Sanja Vukašinović nisu se plasirale u finale u disciplini vazdušna puška 10 metara. Teniserka Nina Stojanović je u prvom kolu savladala Japanku Nao Hibino sa 6-3, 6-3. Meč Miomira Kecmanovića i Kamila Majšaka neće početi pre 7 časova i 10 minuta. Novak Đoković oko 10 časova igra protiv Uga Delijena. Stručni komitet za imunizaciju preporučuje kriznom štabu davanje treće doze vakcine protiv korone najmanje 6 meseci posle primanja druge doze. Za treću dozu vakcine preporučene su sve 4 vrste vakcine protiv COVID-a koje su u upotrebi u našoj zemlji. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zvanično je pokrenuo i prvi potpisao peticiju kojom se ne prihvata nametanje zakona o zabrani negiranja genocida, o čemu je odluku donao visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. U Briselu ponavljaju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok političke lidere pozivaju da se uzdrže od koraka koje bi mogli da podriju evropsku perspektivu zemlje. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova istakla je da protivzakonite Inckove radnje protivreče njegovom dejtonskom mandatu nepristrasnog i objektivnog posrednika. Festival evropskog filma završen je sinoć svečanim uručenjem nagrade na letnjoj pozornici na Paliću. Zlatni toranj za najbolji film pripao je najgoroj osobi na svetu, reditelja Joakima Trira. Palički toranj za najbolju režiju Feritu Karahanu za Čuvara brata svojega, a specijalno priznanje međunarodnog žirija dobio je dnevnik iz Guantanama. Vreme danas pretežno sunčano, popodne na jugu i istoku mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Bogosluženja u hramovima pravoslavne crkve.
Zajedničarenje je jedan svešteni, kontinuirani proces koji podrazumeva osvećenje vremena i prostora. Pravoslavni hrišćani osvećuju vreme i prostor na dnevnom, sedmičnom i godišnjem nivou, što znači da postoji dnevni, sedmični i godišnji krug bogosluženja. Kako se zapravo razvija i savršava, ostvaruje osvećenje vremena i prostora na dnevnom nivou? Prvo bogosluženje sa kojim počinje novi dan i zapravo se računa početak novoga dana jeste večernje bogosluženje. Iako bi naši uvaženi slušalci pomislili za trenutak da novi dan počinje od ponoći, to jest od najranijih časova po završetku ponoći, u tradiciji judeohrišćanskog računanja vremena dan zapravo počinje zalaskom sunca. Novo služenje koje se vrši tim časovima, tim trenucima, jeste zapravo večernje bogosluženje. U tom razumevanju takvog jednog principa računanja vremena pomaže nam i knjiga Postanja, starozavetna jedna knjiga u kojoj je opisano stvaranje sveta u vidu jednog sedmičnog ciklusa. I tamo čitamo na kraju svakoga dana kako izlaže bogonadahnuti pisac, praotac i bogovidac Mojsej, da učini Bog to i to, i bi veče i bi jutro, dan drugi, dan treći, ali ovoga puta podlačimo i bi veče i bi jutro, što ukazuje na činjenicu da po završetku svakodnevnih obaveza u drevna vremena, pa tako je bilo i na ovim prostorima sve do 20. veka i perioda industrializacije, taj smiraj dana i upućenost jedne porodice ili čoveka na dom i pripremanje za večernji period, trpezu i počinak ukazivao je na činjenicu da već samim tim se nazire početak narednog dana i očekuje se da će nastupiti naredni dan. I ovo vreme je zaista bilo u pravom smislu reči pogodno za molitvu. Kao što je svaki čas, svaki trenutak, svaki minut, svaki deo dana ili noći također pogodan i prirodan za molitvu. Ali u ovom slučaju početak dana je podrazumevao i kod Jevreja, još u Starom Zavetu, prinošenje žrtve i blagosiljanje novoga dana i vere pravoslavnih hrišćana danas, kao i niz vekova unatrag sve do vremena kada je ustrojeno bogosluženje od strane Bogočoveka, Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, večernje podrazumeva sabiranje hrišćana u hramu, večernje bogosluženje ima svoj poredak, također ono podrazumeva određeni himnografski materijal koji se tom prilikom poje ili čita, a temelj takvog jednog bogosluženja jeste knjiga Psaltir, koja je uopšte uzevši kičmeni stub bogosluženja uopšte u hramovima, ali u privatnim domovima kada govorimo o molitvenim pravilima.
Prislonice i ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici Kočačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos sabora na talasima Radio Beograda 1 25. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки, жулера. Банда занималась темными делами, и за ней следила Губчика. Банда занималась темными делами, и за ней следила.
А за ней следила Губчика.
Темнота ночная, только ветер воет, а в развале собрался совет. Это хулиганы, злые ураганы, собирали срочный комитет. Речь держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. И даже злые урки, и те боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, люби. Пошли на дело, выпить захотелось, и мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Мурка, в чем же дело, что ты не имела? Разве ж я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал? Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, люби, мама. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, люби. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, а Мурка, Маруся Климова, прости, люби, мама. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, люби, мама.
Соколство. Kako je nastao Sokolski pokret Srbije?
karakteristika sokolskog znaka koji se može videti na, često kao amblem na mnogim zastavama i logotipima jeste soko sa bučicama, sa tegovima koje drži, zakačene su bučice za njegove kanđe, za noke zapravo. Jedan poznati izraz, citat zapravo Jindriha Fignera, osnivača sokolstva zajedno sa Miroslavom Tiršom, ali on je govorio ni koristi ni slave. Dakle, u sokolstvo se ulazi radi ideala i radi promocije zdravih stilova života, a bez koristi i bez namere da se stiče slava putem toga.
Govori Aleksandar Aničić iz Matice Beograd.
Dakle, dr. Vojislav Rašić, on daje predlog da i naše to društvo ponese ime Soko 1891. godine. Pre toga se zvalo Društvo za gimnastiku i borenje, i samo tako, znači Beogradsko društvo za gimnastiku i borenje. Potom se formira, dakle, sa imenom Soko, da bi ubrzo, već te iste godine, jedan deo Sokola se odvojio i formirao društvo Dušan Silni. Došlo je do nekih nesuglasica u organizaciji i formirali se praktično dva društva sa istom idejom. Svi su oni imali sokolsku ideju i bili zasnovani na idejama češkog sokolstva, dakle i Dušan Silni i Soko, sokolsko društvo, da bi sve to tako bilo do neke 1904. godine kada se pojavlja još jedna značajna ličnost u Vojvodini, dr. Laza Popović, koji formira, odnosno zasniva jednu skupštinu u Sremskim Karlovcima i formira Karlovački Soko, koji je značajno delovao na području Novog Sada i uopšte Vojvodine, a od njega se šire i mnoga druga društva po Vojvodini, i on daje značajan doprinos organizovanom vežbanju, odnosno formiranju društava, da imaju svoju skupštinu, da imaju svoj, kako bih rekao, red, raspored vežbanja, i uopšte ustrojio društvo da radi po pravilima kakva su bila tada već formirana u sokolskom pokretu Češke. U Srbiji, da, zvanično je osnovano, da kažemo sada registrovano, te 1882. godine. Dobija ime Soko 10 godina kasnije, a značajan rad se pokreće, dakle, organizovan sa takmičenjima, sa manifestacijama, sa spremanjem za sletove i tako dalje, druge manifestacije od 1904. godine. To je što se tiče Srbije. Naravno, svaki početak je bio težak, pa se i tu ugledala težina tog početka i te organizacije. Bilo su potrebne i određene sredstva i uopšte mreža trenera. U jednom trenutku, prepoznaš to kao dobru stvar, i sam vrh vlasti, na čelu sa kraljem, zauzima jednu poziciju i ulogu u tome i stavljaju se na poziciju glavnog starešinstva, odnosno kao glavni starešina sokolskog pokreta postaje kralj. Može se reći da je to jedno zlatno doba za sokolstvo, jer se zidaju domovi, sokolski domovi, u svakom gradu je postoje, u svakom manjem, da kažem, mestu zidaju se sokolski domovi, tako da je u Beogradu u tom periodu ozidano i formirano 12 sokolskih domova. U Zemunu 3 sokolska doma, u Batajnici 1, to je sve na području sadašnjeg Beograda, u Obrenovcu, takođe u Mladenovcu, a potom dalje i širom Srbije.
Festa, falla, festa, torna, torna, e le adie. giorno io sto sempre, a sospirare.
Slušaoci, sada je 7 sati 14 minuta. Zajedničarimo u drugom satu jutra novi dan Radio Beograda 2. Juče su svečano otvorene i počele olimpijske igre u Tokiju nakon odlaganja od godinu dana. U našem jutarnjem programu Na tri vode, između ostalog svakoga dana, slušat ćete i olimpijsku hroniku koju će pripremati naše kolege i javljati se iz Tokija Milan Bigović i Slobodan Maletić. Za ovo jutro slušamo zapis sa otvaranja olimpijskih igara koji nam je poslao Milan Bigović.
Olimpijske igre u Tokiju svečano je otvorio car Naruhito. Čuli smo prethodno predivne reči o jednakosti, solidarnosti. Čekamo da te reči vidimo u stvarnosti. Ceremonija je bila veličanstvena, naravno bez gledalaca zbog pandemije. Zastavu Srbije ponosno su nosili Sonja Vasić i Filip Filipović. Ujedinjene emocije, to je poruka svečanog otvaranja, govori predsjednica organizacionog komiteta Seiko Hashimoto.
Prateći izazove koje imaju ove prve ikada odložene olimpijske igre u istoriji, Tokio 2020. igre konačno se otvaraju danas. Nada je da ćemo se povezati jedan po jedan sa mnogo ruku i sada smo u poziciji da jednostavno pozdravimo ovaj dan. Ceo svet je bio suočen sa neverovatnim izazovima, sa COVID-om i želim da izrazim moju zahvalnost i poštovanje.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach.
Zaista su mnogo teži uslovi, mnogo drugačija forma od onoga što smo zamišljali. Ali dozvolite nam da uživamo u ovom trenutku, jer konačno svi smo ovde zajedno. Sportisti iz 205 nacionalnih olimpijskih komiteta i olimpijskog tima izbeglica. Živimo pod jednim krovom zajedno u olimpijskom selu. Ovo je ujedinjujuća snaga sporta. Ovo je poruka solidarnosti, poruka mira i poruka istrajnosti.
U danu svečanog otvaranja još informacija. Navijali smo za veslačicu Jovanu Arsić, koja je uspela da stigne do četvrtfinala Skifa. Bila je treća u svojoj grupi. Već sutra pregrš događaja na terenu i slavni teniser Novak Đoković.
Incroyable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables, tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer, tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer, c'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables, tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables, une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, pour un pauvre diable.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Palilula. U Beogradu za vreme turske okupacije, zbog trošnih mahom drvenih zgrada, bilo je zabranjeno pušenje. Tek kada se napusti ta zona, tamo gde se ukrštaju Svetogorska i Takovska ulica, mogla je da se zapali lula. Tako je nastalo ime opštine Palilula.
Bam 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 b
Jedan nemio događaj prošlog petka, poštovani slušalci, za koji ste zasigurno čuli do sada, urušavanje zgrade u Vidovdanskoj ulici u Beogradu usled potkopavanja temelja od strane izvođača radova na susednoj parceli, nažalost, još jedan je u nizu takvih nesreća. 2008. godine, također na opštini Vračar u Beogradu, desilo se isto. Porodice su tada iseljene sa obećanjem da će dobiti smeštaj. A šta se zapravo desilo?
Mi evo već 13 godina živimo kao podstanari i sami sebi plaćamo zakup. Pored zakupa mi i dalje plaćamo, znači, sve komunalije za kuću, zato što se kuća nije urušila.
Protiv odgovornih lica za urušavanje zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru, građevinski inspektor je podneo krivične prijeve. A u saopštenju se navodi da je doneo i rešenje kojim je naložena hitna obustava svih radova, sem radova na obezbeđenju temeljne jame. Sve to, međutim, dan nakon što se na tom gradilištu ipak radilo i nakon što je pao još jedan zid urušene zgrade. Oglasila se i Inženjerska komora Srbije, koja kaže da će utvrditi ko je odgovoran za najnovije u nizu urušavanja zgrada, ali se i ogradila činjenicom da je svaki nosilac licence lično odgovoran za svoj rad. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić posle višečasovnih razgovora sa stanarima izjavio je:
da Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda sruši zgradu, da napravi novu zgradu i da oni svi dobiju stanove iste kvadrature koje imaju sada u novoj zgradi. To znači da će oni u roku od godinu dana, mi toliko procenjamo da će trajati postupak projektovanja i izgradnje, useliti se u nove stanove na ovoj lokaciji na kojoj se nalazila stara zgrada.
Na sreću, u pomenutoj nesreći u kojoj se urušila zgrada u Vidovdanskoj ulici, nije bilo povređenih. Postavlja se pitanje šta je sa pokretnim stvarima stanara, sa uspomenama i onim što je ostalo u zgradi i sa ljudima koji su doživjeli isto u nekom drugom gradu, nekih drugih godina, u drugim situacijama. Zato postavljamo pitanje ko u Srbiji gradi i kako gradi. Šta ne valja? Zakon, oni koji ga primenjuju ili oni koji vrše kontrolu primene zakona? Ili je krivica na izvođačima radova? To su bila pitanja na koje je pokušao da odgovori Dejan Bojović, rudarski inženjer, stručnjak za temeljne jame i direktor Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju.
U Srbiji svi grade, svi mogu da grade. U Srbiji dovoljno da otvorite firmu APR-u ili samostalnu zanatsku radnju i možete da radite. S druge strane, ako uđete u određenu vrstu poslova ugovorom, vi morate da imate odgovorno lice kod vas, odnosno lice sa licencom koje izdaje Inženjerska komora Srbije, i to lice plaćate u dogovoru, tako da u Srbiji mogu svi da rade, ne treba vam struka.
Da, i zašto se urušila zgrada u Vidovdanskoj ulici? Ko je tu pogrešio? Na čemu je izvođač radova pogrešio?
Ovde je u pitanju, vidi se da je Laporac tlo. Kada se zidaju kalkanski objekti, objekat objekta, prvo što mora da se uradi, to je da se zaštiti objekat koji već stoji na tom mestu. Morali da se uradi jednom drugom tehnologijom, po meni, rada, jer svaki poremećaj u tlu izazvan mašinom ili površinskim ili podzemnim vodama može da dovede do ovakve vrste nesreće. Kada govorimo o krivcu za ovo, svi su krivci u lancu, moram vam reći. Krivac je projektant, krivac je onaj koji je dozvolio takav projekat, krivac je i nadzor koji sve to upravlja i vodi, i izvođač ako išta pogreši, ali izvođač ne može da pogreši ako ima kontrole.
Šta je konkretno izvođač treba u ovom slučaju da uradi, a nije uradio?
Ne znam kakav je projektant dao način izvođenja radova. To je jedna nepoznanica za mene, ali mašina je stajala u dnu, znači da iskop nije dovoljno završen. I druga stvar, u samom iskupu bi se zvao projektanta ili zaustavio radove ako bih video da susedni objekat nema temelje i tražio posebnu zaštitu susednog objekta.
Susedni objekat u ovom slučaju nije imao temelje?
Ne.
Znači, zgrada koja se urušila nije imala temelje, pa kako je mogla da se zida?
Pa to je zidano pre rata. Beograd, inače, moram vam reći, ja govorim sa svojim dugogodišnjim iskustvom u rušenju objekata i izradi temeljnih jama, vrlo siromašan grad. Objekti koji su u Beogradu građeni su rađeni od vrlo jeftinih materijala. To se ne vidi s polja, ali kad vi krenete u određene procese rada u objektima, vidite da su to vrlo slabi materijali, čak i za to vreme slabi, i da je većina rađena na vrlo lošim temeljima i da je to osnovni problem Beograda, i da su to objekti bez temelja.
No, oni imaju neke temelje.
Pa imaju, onaj svoj serklaž, imaju nešto na čemu stoje, ali su to nisu temelji ozbiljni koji su trebali da budu. Recimo, objekti koji imaju podrumske prostorije, sami tim imaju određeni temelj, ali ovi objekti koji to i nemaju, prosto zidani su i pravljeni od jeftinih građevinskih materijala. Urbanizam je humana nauka koja zahteva da čovjek koji živi na određenoj lokaciji ima sve blagodeti življenja na toj lokaciji. Zašto se kopaju tolike jame? Kopaju se iz razloga da bi ljudi imali gde da ostave svoje kola, ali zato nemaju podrum. Sada u naletu neko govori da je to investicioni urbanizam, investitorski urbanizam i slično. Ja bih rekao nešto potpuno drugo, da je sad već dugo vremena urbana degeneracija. Mi ne regenerišemo urbanistički prostor, mi ga degenerišemo. Mi ćemo tek imati probleme usled svih ovih klimatskih promjena, da li usled padavina ili vetrova koji se pojavljuju olovni kao i sada, da ćemo imati problema, jer vetrovi u jednom ovakvom planu izgradnje, pogotovo prostor koji je Beograd, koji ima jak vetar koji se zove Košava, lokalni, koji će da nam pravi haos u nekom budućem vremenu, jer se prosto neće moći voziti ni ići ulicom, jer vetar dovoljno pospešuje i dobija snagu u jednom takvom prolasku kroz ulice gde su visoki objekti. No, nema gde da se razvije, nema gde da se oduši faktički ta jačina, i ona će na svom vrhu da ima jako veliku brzinu. S druge strane, kada govorimo o tim iskopima, to je, kažemo, Kelti su sve izmislili, moram da se ponovim, ko zna koji put, i sve metode zaštite i rudnika i svega toga, sve su to metode koje su ljudi ranije radili, i podgrade, i šipovi i tako dalje. Problem je što se šip u ovakvim uslovima koristi da bude zaštita temelja jame, odnosno da ne bi dolazilo do rasipanja tla, od rasipanja zemlje. A on nije objekat, on je nešto što bi trebalo da bude van objekta, on ne treba da bude ni temelj objekta, niti neka osnov budućeg objekta. On izlazi iz objekta. On je neko ko vas štiti u toku izvođenja građevinskih radova da ne dođe do rasipanja tla u samu jamu. To vam je što se toga tiče. S druge strane, mislim da je ogroman problem u našoj zemlji nepoštovanje zakonske regulative ili čak i loši zakoni, ja to moram da kažem. S druge strane, imamo Inženjersku komoru koja izdaje licence za te radove. Inženjerska komora se tako zove, ali to nije skup svih inženjera u Srbiji. Evo, recimo, nonsens je da rudarski inženjeri za poslove iskopa nemaju licencu. Oni se bave samo rudarskim poslom, tako je to određeno. Imamo još jedan veliki problem u Srbiji, u gradu Beogradu, a to su firme i kompanije koje se bave izdavanjem tehničkog pregleda objekta, odnosno pred izdavanjem upotrebnu dozvolu, gde u većini slučajeva su svi ti pregledi lažni. Svaki objekat je kod nas nagojen, svaki ima problem broja parking mesta, ali oni dovlade taj neki svoj tehnički prijem objekta i oni s time završaju, objekat se uknjižava mimo kategorije koje pripada. Tako da imamo veliki broj problema u ovoj oblasti, ali ja bih iskoristio ovo gostovanje u vašoj emisiji da kažem da prevashodno treba izmeniti zakon o izgradnji i prostornom planiranju iz razloga što treba razdvojiti poslove rušenja, odnosno pripremnih radova, iskopa i zaštite temelje jame sa samim projektom izgradnje. Mislim da je tu osnovni problem u svemu ovome što se dešava.
A ne mislite da je problem u kontroli, odnosno u nadzornim organima, inspekcijskim službama?
Čujte, oni svi moraju da odgovaraju za učinjeno. Ja još nisam čuo da je neko izgubio ovaj licencu. Još nisam čuo da i kad nadzorni organ ni za što stradao, uvek strada izvođač radova, što je po meni nonsens. Izvođač radova radi po projektu, ako dođe do izmene projekta, tu imate tu kontrolu nadzora, imate kontrolu šefa gradilišta, imate inspekcijsku kontrolu. Ja ne vidim tu mogućnost da izvođač radova može nešto da uradi mimo projekta. Da li investitor nešto naradi, to neko mora da potpiše, ali kažem, gledajući na objekte koji su već izgrađeni u Beogradu i gledajući koji gradi, koji su investitori, u većini slučajeva svaki objekat je urađen mimo dozvole za gradnju. Računajte da je to 99% od njih urađeno, da imaju manji broj parking mesta, da su zloupotrebili zajednički prostor zgrade i da je svaki stan ugojen za 10-30%.
I takvi objekti dobiju upotrebnu dozvolu?
Jeste, oni dobiju upotrebnu dozvolu i vi kad napišete žalbu za te objekte i gradu Beogradu i ministarstvu, oni vas odbijaju jer kaže da štite zakon jer je objekat prošao proces dobijanja upotrebne dozvole. Znači, ako se nije žalio inspekcijski organ, to sve može da prođe. Inspekcijski organ u državi ima veliku obavezu, on određuje koji je objekat kategorije, da li je legalan, da li je nelegalan, da li je izgrađen po dozvoli, da li nije izgrađen po dozvoli. Kad vi dokažete jedan kroz jedan da nije izgrađen po dozvoli, da date ugovor u krajnju liniju kupovinu stana da on ima po projektu 50 kvadrata, a 65 je prodato, njima to ništa ne znači jer je prošao proces dobijanja upotrebne dozvole. Tako da ima u ovoj oblasti jako puno problema koji se zataškavaju, svi žmure pred njima. I zbog toga pokušavam da kažem da ovo nije investitorski urbanizam, da je ovo urbana degeneracija.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Desiću kod Šapca nalazi se arheološko nalazište Šančina sa ostacima praistorijskog svetilišta. Za ovogodišnje istraživanje lokaliteta Šančina Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo je 900.000 dinara. Naša koleginica Vera Mitrović-Kulačin bila je na ovom nalazištu i evo šta je zabeležila.
U Pocarskoj šumi svakog leta čuju se zvuci jašova, budaka, motika i arheološkog alata. Na Bedemu, koji se najbolje može videti iz vazduha i do kojeg može da se dođe samo peške, ove godine otkriveni su delovi palisadnog rova sa jamama od masivnih drvenih stubova.
Ta drvena palisada, ti bedemi koji se grade od zemlje i naspaju oko te drvene palisade, to je ono što je ovde posebno zanimljivo i posebno interesantno. Naravno, tu su i pokretni arheološki nalazi na osnovu kojih mi sve ovo datujemo. A datujemo negde u vreme kraja kamenog doba i početka metalnih doba.
Na lokalitetu Šančina do sada je otvoreno 12 sondi, čija je površina oko 220 metara kvadratnih.
Bedem je ovde na ovom delu visine 2,5 metra. Međutim, on je bio i znatno viši, ali 6000 godina vremena i erozija su učinili svoje da tu dođe do sleganja i da da sada bude znatno niži.
Oblik praistorijskog bedema u Pocerini, koji je izgrađen kamenim i koštanim alatom, najsličniji je, kažu arheolozi, rondeli u Engleskoj, ali je od Stonehenge-a stariji više od 1500 godina.
Ovaj lokalitet je jedinstven po toj arhitekturi. Dakle, 25 metara prečnik je ovog centralnog kružnog objekta, koji je, dakle, po samom rubu imao taj zemljani nasip, taj zemljani bedem, kažem, nasut oko te drvene palisade, a oko svega toga ide jedan šanac, 6 metara dubok, a oko šanca drugi zemljani prsten.
Ovog leta na arheološkom lokalitetu angažovano je više radnika nego prethodnih godina i sve je prilagođeno životu u prirodi, od umivanja do kuvanja kafe. Fotografije pronađenih predmeta u Pocerini svoje mesto imaće i na izložbi koja će biti otvorena u Šapcu.
U malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu otvorena je izložba pod nazivom Skulptura i crtež umetnika Dejana Trivunca. Ovu izložbu zajedno sa Narodnim muzejem organizuje Kulturni centar u Zrenjaninu, a detaljnije o svemu čućemo od Ankice Dostanić, koja nam se javlja iz Kulturnog centra.
Izložba Skulptura i crtež Dejana Trivunca, prošlogodišnjeg dobitnika prve nagrade 15. međunarodnog likovnog konkursa 30x30, koji raspisuje Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa autorom projekta magistrom Milutinom Mićićem, sinoć je otvorena u malom salonu Narodnog muzeja. Inače, izložba sadrži 6 skulptura od kamena i 16 crteža, a publika će radove koji su nastali u periodu od 2013. do 2021. godine moći da pogleda do 9. augusta. Izložbu Dejana Trivunca organizuje Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa Narodnim muzejem. Što se tiče samog autora, možemo reći da je njemu kamen inspiracija, koji je ujedno i najstariji i najvažniji materijal, čija uloga ostaje neprevaziđena bez obzira na stalno pojavljivanje i eksperimentisanje sa nekim novim materijalima. Kod njega je umetnički aspekt veoma balansiran, karakteristike njegovog rada su visok stepen izrade kao i završne obrade, a izrada skulptura je čisto estetskog karaktera. Dejan Trivunac je rođen inače 1967. godine u Aleksincu, diplomirao je 1993. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Zorice Janković. Izlagao je na više grupnih i nekoliko samostalnih izložbi. Od 2014. godine radi na Fakultetu primenjenih umetnosti kao umetnički saradnik za obradu kamena.
Pokvarila sam se, dve strane u meni bore se, dok odrastali smo, čitali smo bajke i mitove, i sada shvatam šta je pisac hteo da kaže. Pokvarila sam se, vodim se onim da većina u pravu je, oni koji se ne prilagode, brzo ih tama pojede.
Gradu. Nova emisija Žikice Simića. Od 5. jula do 2. septembra, ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom. Od 12.05 do 12.55. Samo na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, ali pre nego se pozdravimo, jedna informacija koja nam je stigla iz Beogradske nadbiskupije. U njoj se kaže: Beogradski nadbiskup i mitropolit gospodin Stanislav Hočevar u ponedeljak 26. jula, kada slavimo Svetog Joakima i Janu, predvodit će svetu misu za sve nastradale u prirodnim katastrofama u Nemačkoj i susjednim zemljama. I to u 18 sati u katedrali u Hadži Milentijevoj 75 u Beogradu. U nedelju 1. avgusta na svetoj misi prikupljaće se sredstva za pomoć nastradalima tokom poplava u zapadnoj Evropi. Evropa se nama, mi se Evropom. Poruka je Katoličkog medija centra u Beogradskoj nadbiskupiji. U ime ekipe magazina Novog dana Radio Beograda 2, poštovani slušalci, pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Svako dobro.